Exodul, capitolul 20, versetul 13, este a șasea poruncă din Decalog. Aș dori să continuăm studiul nostru asupra acestui pasaj și să observăm câteva aplicații contemporane cu privire la efectul acestei porunci asupra vieții noastre a fiecăruia. Dați-mi voie să citesc porunca. Să nu ucizi. Dacă aveți scripturile la îndemână, aș dori să le deschideți la Psalmul 139, cu 16. Citez din Sfânta Scriptură. Când nu eram decât un făt fără chip, ochii tăi, Doamne, mă vedeau, și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost una din ele. Biblia este clară atât în acest pasaj cât și în multe altele. Dumnezeu este singurul care are dreptul asupra longevității vieții cuiva. Toate zilele, spune cuvântul, îmi erau rânduite de tine, înainte de a fi fost una din ele. Înainte de a fi apărut pe lume, Dumnezeu a știut și hotărât câte zile vom avea. El este singurul care are control absolut asupra vieții noastre. De aceea, dacă Dumnezeu a făcut ca eu și tu să existăm, să ne naștem, să creștem, să trăim, tot El, conform Scripturii, este singurul care are dreptul să ne limiteze viața. Nimeni, în afară de Dumnezeu și decât îngăduie legile Lui, nimeni nu poate să numere sau să pună capăt zilelor unei alte ființe umane. Și acest adevăr, încapsulat sub porunca să nu ucizi, are multe implicații, fie de ordin moral, implicații foarte practice și foarte importante, chiar și de ordin spiritual, pentru fiecare din noi. Și anume, una dintre ele este faptul că această poruncă interzice omuciderea, adică crima premeditată. Punctul este extrem de clar și bine definit. Cu excepția celor amintite în prima parte a acestui mesaj, cel de data trecută, nimeni nu are dreptul și autoritatea să ia viața cuiva. Deci porunca interzice omuciderea. În al doilea rând, porunca aceasta interzice sinuciderea. Dacă nu ai dreptul să numeri și să pui capăt zilelor semenului tău, tu nu ai nici dreptul de a-ți pune capăt zilelor tale. Conceptul acesta, e viața mea, fac ce vreau cu ea, este nu numai greșit, dar foarte periculos. Așa cum tu nu ai hotărât când să te naști și unde să te naști, la fel nu ai nici dreptul să decizi când să mori și sub ce fel de circumstanțe să sfârșești viața. Viața nu e a ta și nici a mamei tale, viața este un dar de la Dumnezeu și lucrul acesta trebuie să fie foarte clar. Deci porunca a șasea interzice sinuciderea. Tot legat de sinucidere, am amintit și în discuția noastră încă un element comun acestui concept, și anume eutanasia. Moartea voită, asistată fie de un medic, fie de cineva apropiat care prin administrarea unui medicament sau unei otrăvi te ajută de fapt să te sinucizi. Eutanasia se întâlnește în special între cei cu boli terminale sau cei vârstnici care ajung neputincioși sau chiar în suferință. Porunca șasea însă interzice eutanasia. Stilul doctorului Kevorkian, cartea lui Derek Humphrey, Exitul final, merg împotriva voii lui Dumnezeu. Totuși trebuie să amintesc ceva legat de eutanasie. De ce? Pentru că există două feluri, eutanasie activă și eutanasie pasivă. Eutanasia activă este forma, care am amintit-o mai sus, în care omul însuși își decide soarta vieții, pe când cea pasivă nu are de-a face cu el, cu persoana respectivă, ci este strâns legată de circumstanțe cu mult mai deosebite. Eutanasia pasivă se întâlnește atunci când bolnavul inconștient, căzut în comă sau în moarte clinică, este susținut în viață în mod artificial, fie de pompe respiratorii, inimă artificială, etc. Când omul a devenit legumă, în astfel de circumstanțe, doctorii de obicei cer familiei permisiunea de a decide dacă omul respectiv va mai rămâne în viață sau nu. Am avut și eu o familie de prieteni în Statele Unite, când tatăl prietenului meu a fost ținut așa câteva zile. Dacă nu erau aparatele spitalului, de mult ar fi murit. De fapt, în eutanasia pasivă, bolnavul este teoretic considerat mort, viața lui fiind susținută doar artificial. În astfel de situații este clar că omul nu poate fi acuzat de crimă premeditată, așa cum esența poruncii a șasea cuprinde. Din contră, familia împlinește de fapt ceea ce de la sine e deja împlinit, sfârșitul vieții acelui om. De aceea eu nu cred că eutanasia pasivă intră în categoriile prohibitive ale poruncii a șasea. Vă spun eu însă ce cu siguranță intră și aici voi păși pe un teren foarte sensibil, dar un teren tot atât de periculos. Porunca șasea nu numai că interzice omuciderea, sinuciderea și eutanasia activă, dar porunca șasea interzice infanticidul, și anume uciderea propriului copil, procedeu cunoscut în societatea noastră sub numele de avort. Tare mult aș dori să vă fac să înțelegeți, dragii mei, cât de gravă și de serioasă este problema aceasta. Atât vă pot spune că de peste 20 de ani în Statele Unite cea mai arzătoare problemă în alegerea președinților țării nu a fost nici economia, nici bugetul de stat, nici datoria externă, ci poziția lor cu privire la avort. Dacă sunt pentru sau contra. Dacă ați urmărit, spre exemplu, campania președintelui George Bush Jr. împotriva lui Gore, ați observat că milioane de oameni, dintr-o societate foarte dezvoltată, dintr-un mediu ultra-sofisticat din punct de vedere informațional, și-au dat seama că acel făt nu este doar o conglomerare de plasmă, ci este o ființă umană și de aceea distrugerea lui nu este altceva decât o crimă premeditată și înfăptuită de propria mamă. De aceea, în decizia de a alege președintele, trebuia oamenii, din punct de vedere moral, să iau o decizie a lor proprie, care dintre cei doi candidați este pentru sau împotriva avortului. De fapt, doctorul Jerome Lajoung, profesor de genetică, cel care a descoperit problema cromozomilor în sindromul Down în nou-născuți, pe când profesa la Universitatea René Descartes din Paris, a declarat: viața în sine are o lungă, lungă istorie, dar fiecare individ are un anumit început, și anume momentul concepției, când cromozomii se divizează. Doctorul Matthew Raw, pentru mulți ani cercetătorul principal din Departamentul de Medicină a Universității din Harvard, afirmă pe aceeași temă următoarele: este un fapt acceptat în domeniul în care lucrez faptul că viața oricărui organism care se poate reproduce pe cale sexuală începe la concepție, imediat după fertilizare. Din momentul în care ovulul femeii și spermatozoidul bărbatului se unesc, din acel moment un nou organism ia viață, și anume zigotul. Aici începe viața. Afirmațiile acestor doi specialiști în medicină, în genetică, provoacă implicații etice extrem de importante în lumina poruncii a șasea. Într-o țară precum a noastră, în care un avort probabil nu-i mai mult de $10, e imperativ ca voi, mamelor, soțiilor, viitoarelor mame și chiar voi, fetelor, să știți că acel act, făcut fără vreo mustare de conștiință de un medic sau altul, este un mare păcat și intră direct sub jurisdicția poruncii a șasea. Știu că ceea ce spun nu-i la modă și știu că e incomod pentru mulți, dar de dragul vostru spun: doamnelor, prietenelor, fiți foarte atente la acest subiect. Deci, pe lângă omucidere, sinucidere, eutanasia activă și infanticidul, avortul, este un păcat ce intră în prohibiția poruncii a șasea, care ne spune clar și concis să nu ucizi. De ce? Pentru că în cazul avortului, fătul acela e și el creat de Dumnezeu. Psalmul 139 ne spune lucrul acesta. Și nu putem conclude un astfel de studiu până ce nu ajungem să vedem ce are și Noul Testament de spus cu privire la acest subiect. Deci, haideți să ne îndreptăm atenția și să observăm cum și unde este reiterată această poruncă în Noul Testament. Iacov, capitolul 2, versetul 10. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate celelalte. Căci cel ce a zis să nu prea curvește, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Iată o poruncă reiterată în Noul Testament: să nu ucizi. Apocalipsa 22:15. Afară, adică în locul chinului veșnic în iad, sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Deci observați, Dumnezeu a fost categoric în Vechiul Testament dar este la fel de categoric cu privire la consecințele crimelor și Noul Testament. Și normal, textele sunt mai multe. Cel mai important este să observăm cum privește Domnul Iisus această poruncă și ce fel de interpretare și aplicare o dă El vieților noastre de creștini. Matei 5, versetul 21. Ați auzit, spune Domnul Iisus, că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Și oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Porunca este enunțată de Domnul Iisus, dar observat sub o altă formă. E adevărat mai adâncită, mai aprofundată, totuși, sub o altă formă, atingând o dimensiune și mai adâncă decât cea existentă în Vechiul Testament, și anume vorbirea, atitudinea și gândul. Haideți însă să ne uităm mai cu atenție la cuvintele Mântuitorului. Aș vrea să observați o progresie. În primul rând, observați cele trei trepte asociate cu uciderea unei persoane. Oricine se mânie, oricine va zice prostule și oricine va zice nebunule. Așa e traducerea Bibliei după versiunea Cornilescu. De la actul propriu-zis, Iisus ajunge acum la atitudinea din spatele actului, mânia. Cuvântul acesta tradus din greacă descria o stare tensionată a unui individ, o ură activă și anume, nu doar un sentiment de respingere față de cineva, ci un sentiment care cultivat și înfierbântat putea genera oricând o explozie. Era folosit mai ales de cei ce căutau să se răzbune. Acest gen de oameni sunt clasificați în aceeași categorie cu ucigașii. Ei nu trebuie să treacă la fapte pentru că deja în mintea lor crima a fost înfăptuită. Persoana care le stârnește acea ură este deja eliminată. De fapt, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 15, declară și mai clar acest adevăr. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Eu cred că această problemă, pusă atât de serios de Domnul Iisus, ar trebui să ne dea de gândit. Cu siguranță că între mulți dintre dumneavoastră, cei care mă ascultați, sunt persoane care, deși n-au ucis în viața lor din punctul acesta de vedere, pot fi considerați criminali. Și se pare că Dumnezeu vede astfel de persoane în această postură. Cu siguranță sunt mulți tineri care au pică fie prin vreun coleg de-al lor, fie pe vreun din fostele lor prietene sau prieteni, fie pe vreun profesor, unii chiar pe membrii ai familiei lor. Vreau să vă atrag însă atenția. Nu vă jucați cu această poruncă, mai ales cu acest aspect subliniat de Domnul Iisus. Ura e echivalată din totdeauna cu crima din punct de vedere al Noului Testament. Sunt oameni pe care și eu îi cunosc care au fost împinși deoparte, poate chiar călcați în picioare de colegilor, de prietenilor, de șefilor, oameni care mognesc în sinea lor așteptând momentul să se răzbune. Dacă azi te afli în această postură, să știi că te afli în colimatorul lui Dumnezeu. Gândul că vrei să-l elimini pe acel om, să-ți distrugi fratele, colegul, vecinul, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este o jignire și un atentat asupra creației celui divin. Și ce interesant, Domnul Iisus merge mai departe. Nu numai gândul, dar și vorbele noastre pot fi arme și dovezi clare ale culpabilității noastre în acest sens. Oricine va zice prostule, nebunule, va cădea sub pedeapsa judecății lui Dumnezeu. Aceste două cuvinte, unul din ebraică, altul din greacă, erau expresii clasice folosite în acele vremuri pentru a călca în picioare demnitatea unui individ. Primul cuvânt din textul original, raca, tradus în românește prostule, era o expresie asociată din totdeauna cu o nuanță de aroganță, de superioritate de către cel ce-l pronunța, folosit mai ales de către cei mai înstăriți și educați la adresa celor mai defavorizați. Noi românii suntem o cultură latină care ne aprindem repede și explodăm mai ales prin vorbe directe, tăioase și cât mai distrugătoare. Vedeți, în Noul Testament blândeția e caracteristica de bază atitudinii și limbajului creștin. Noi însă suntem tare tăioși. Poate chiar și balcanismul a provocat această tăiere, tăioșie, această cruzime în limbajul nostru. Critica în societatea noastră parcă vine de la sine. Rar auzi oameni încurajându-se unii pe alții. Rar auzi pe vreunul spunându-i un compliment. Ce-i mai rău astfel de expresii le auzi în familii? Acolo unde tatăl ar trebui să-și încurajeze băiatul, acolo unde mama ar trebui să-și mângâie fiica, să caute să o ridice, să-i motiveze pozitiv. Cuvintele de acest gen și criticile continuu, de fiecare zi, bucățică cu bucățică, rup centimetru cu centimetru din personalitatea celui copil și începe încetul cu încetul cel mic să se depărteze de ai săi, să ajungă acolo unde, de fapt, părinții nu vor să ajungă. Un copil dezorientat, dezamăgit, cu temere și fără de viitor în viață. Nu știu câți dintre voi, cei ce mă ascultați, folosiți astfel de cuvinte la adresa copiilor voștri. Dragii mei, nu vă denigrați copiii, nu vă denigrați părinții, denigrând o creatură făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, îl denigrați pe Dumnezeu. Nu spuneți prostule. A doua expresie provine din greacă și este tradusă nebunul în românește. Termenul descria o calomnie adusă direct împotriva unei persoane, prin care îi se discredita caracterul și demnitatea, omul fiind pur și simplu călcat în picioare. Nu știu și nici nu vreau să știu care ar fi echivalentul în românește la aceste expresii, cred însă că dacă stați să vă gândiți un pic, cu siguranță îl veți putea găsi. Oricum, amândouă expresiile, chiar diferite în intensitate, loveau în același punct și anume distrugerea persoanei în cauză. Iacov a avut dreptate când a afirmat că dacă limba n-ar fi controlată, ea ar putea deveni o travă de moarte. Oare pe câți n-am omorât și noi prin cuvintele noastre foarte tăioase? Oare pe câți nu i-am îndepărtat și noi de Hristos, ba chiar de biserică, tocmai datorită atitudinilor și cuvintelor noastre necontrolate, astfel împingându-i de fapt pe drumul pierzării? Dumnezeu însă nu va trece cu vederea lucrul acesta. Pentru fiecare cuvânt, Biblia ne spune, vom fi judecați. Și dacă e să vă uitați în acel text al Domnului Iisus, există o progresie în intensitate de la gând la vorbe, iar apoi la calomnii. Aceeași paralelă, tot în progresie, însă există și în termenii de judecată. În versetul 22 din capitolul 5 din Matei, cine se va mânia pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Primul stadiu, menționat în Numeri, capitolul 35, versetul 25, unde comunitatea trebuia să judece pe individ. Al doilea stadiu, Iisus merge mai departe, oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Observați, judecata se întețește de la curtea de judecată locală la Curtea Supremă de Justiție în Israel, soborul. Iar în stadiul al treilea, oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Pedeapsa ultimă care o administrează Dumnezeu și care în Noul Testament descria în limbajul de atunci focul iadului. Dumnezeu nu se joacă cu cei care ating demnitatea și distrug caracterul celor creați după chipul și asemănarea sa. De fapt, uitați-vă cum continuă textul. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar, spune Iisus, și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. Și acest verset ne dă o lecție extrem de importantă. Poate unul îmi vezi zice, nu pot să-l iert. N-am cum să mă împac cu el, pentru că nu pot să-l scot din mintea mea, îl urăsc, am numai gânduri murdare împotriva lui. Drog, uite-te la acest verset. Dumnezeu nu-și cere să-l ieri și să te împaci pentru că el ar merita-o. El nu-și cere să faci acest lucru pentru dușmanul tău, nu. El cere să te împaci cu dușmanul tău pentru tine. Tu ai nevoie de împăcare pentru că ceea ce e interesant, mânia ta nu-l ucide pe el, ci încetul cu încetul te ucide pe tine. Încetul cu încetul, potrivit acestui verset, rupe legătura dintre tine și Dumnezeu. Tu ești cel afectat. Pentru că dacă stai și mognești și nu vrei să te împaci cu aproapele tău, degeaba ți-aduci darul la altar. Degeaba vii la biserică duminică de duminică, degeaba te pui pe genunchi în rugăciune, degeaba încerci să fii normal cu Dumnezeu. Tu ai păcătuit și păcatul te desparte de Dumnezeu. Nu dușmanul tău e problema, ci tu pentru că în tine zace ura care a generat acest păcat. De aceea pune păcatul deoparte, eliberează-te de el. Ia numele acelei persoane care până în momentul acesta o aveai undeva sub domeniul urii în viața ta și adu-o la Dumnezeu. Cere-ți iertare pentru atitudinea ta și dacă n-ai putere, cere-ți schimbare pentru că numai Dumnezeu te poate schimba. Și te rog, ia aminte, nu uita că dacă cineva ți-a făcut vreun rău, Dumnezeu, fiind un judecător drept și sfânt, nu va lăsa ca răul acela să fie trecut cu vederea. Nu te răzbuna tu, lasă-l pe Dumnezeu să te răzbune, e treaba lui. Ia tu însă povara păcatului și atitudinii tale și pune-o la crucea Domnului Iisus, alung-o până nu va fi prea târziu. Dragul meu, poate mă asculți în ziua de astăzi și poate că simți și tu că prin vorbele tale ți-ai rănit copiii. Poate ți-ai rănit soția sau soțul, poate ți-ai rănit colegul sau vecina. Aș vrea că în următoarele momente să te evaluezi pe tine însuți. Dumnezeu te cunoaște oricum, El îți știe și vorbele și gândurile și chiar faptele tale. Cu siguranță sunt între cei ce mă ascultă oameni care au comis acest păcat al uciderii, fie din punct de vedere realistic, adică împlinit în viața lor, ucigând o persoană, fie prin vorbe, prin gânduri, prin atitudini. Poate sunt între cei ce mă ascultați, fete, mame, femei, care în viața lor, presate de anumite circumstanțe, cu sau fără știință, v-ați dus la un doctor și ați provocat acel avort. Vreau că în această zi să vă dau o nouă șansă de a veni înaintea lui Dumnezeu și de a vă cere iertare. Dumnezeu vă va putea ierta, chiar dacă e greu de crezut pentru unii. Dumnezeu l-a iertat pe Moise, care a fost și el la un moment dat în viața lui un criminal. Dumnezeu l-a iertat pe David, care a ucis și el, a luat viața unui om. Dumnezeu nu numai că l-a iertat pe Pavel, care a ucis atâția creștini, dar Dumnezeu l-a și reabilitat și folosit în lucrarea lui. În această zi vreau să-ți dau și ție a doua șansă. De fapt, Dumnezeu vrea să-ți o dea. Indiferent unde ești și ce ai făcut, te îndemn, dacă ai fost cercetat și vrei să fii iertat, fie de fapte, fie de atitudini, fie de vorbe, te rog, vino în sinceritate înaintea lui Dumnezeu, roagă-te lui pentru iertare și predă-ți viața ta în mâna lui. Lasă-l pe el să te reabiliteze. Ca nu cumva să ajungi să fii un călcător de lege, un călcător al poruncii a șasea, care îți spune să nu ucizi. Apropie-te de Dumnezeu până nu e prea târziu.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.